Du lytter til Radio 24/7,
fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Førtidspensionen skal sættes ned med 4.000 kroner om måneden. Det er bare et af 28 forslag, som Dansk Arbejdsgiverforening har lagt frem i denne uge. Hele pakken går ud på at sænke de offentlige ydelser, så markant er der slet ikke er tvivl om værdien af at tage et lavtlønsjob. Det er nødvendigt, hvis velfærdsstaten skal overleve på lang sigt, mener DA. Ikke overraskende, ja, så er fagbevægelsen oprørt over forslagene. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og til at diskutere det her emne, der har vi nu fået besøg af forbundsformand for FOA, Dennis Christensen, der har taget den lange vej herover til Radio 24/7, og administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jørgen Nergård Larsen.
Og den lange vej er, godt nok, han de bor lige ved siden af i FOA, men...
50 meter.
Ja, Jørgen Nergård Larsen, hvorfor kommer Dansk Arbejdsgiverforening med de her forslag lige nu? Altså, fører jeres helt egen valgkamp, eller hvad?
Nej, det er jo et spørgsmål om hensynsfuldhed i forhold til vores lille land, Danmark, og i forhold til de arbejdsmarkedsmæssige udfordringer, vi står overfor. Det er almindeligt kendt, at når vi kommer lige på den anden side af 2020, det om lidt, så er der permanente underskud, så langt øjet rækker i de offentlige finanser. Og altså, der bliver mindre olie i Nordsøen, og vi er allerede begyndt at tømme altså de skattepotentialer, vi har ved fremrykning af pensionsbeskatningen, så det bliver sådan set ret surt at være i Danmark efter 2025, med mindre at vi gør noget nu. Og hvis vi ser på, hvor er det, vi i Danmark har de største ubalancer i forhold til vores nabolande, så er det det offentliges forsørgelse af voksne i den arbejdsdygtige alder. Her ryger vi helt ud af skalaen, for eksempel i forhold til Sverige. Altså, der er 30% flere danskere, der i den arbejdsdygtige alder bliver forsørget af samfundet. Og omkostningsmæssigt, så ligger vi 50% over svenskerne, svarende til ca. 60 milliarder kroner om året. Det er her, det danske arbejdsmarked har de største problemer. Derfor har vi kigget lidt på, har nogen gjort noget ved problemer af samme karakter? Det har de faktisk i Sverige. Og derfor henviser vi sådan set bare til, at vi bør lave nogle af de samme reformer, som de har lavet i Sverige, med meget positive effekter gennem de sidste 7 år.
Og Jørgen Nergård Larsen, det er jo ikke en åbenbaring, I har fået inden for de sidste 3 uger. Det vidste I jo også for 7 måneder siden, ikke?
Jo, vi har faktisk også skrevet om det, altså både sidste år og altså også i år tidligere. Så er det jo lidt forskelligt, hvornår der bliver gennemslag i pressen. Og der har altså været et åbent vindue nu, hvor nogle journalister har sagt, åh, det var da interessant, også herop til valgkampen.
Blandt andet også. Dennis Christensen.
Ja.
Altså, hvad skal vi sige, med egentlig ret stor forudsigelighed, så siger du, at det her, det er helt ude i ham. Men er analysen ikke rigtig, at på lang sigt, så er den danske model, som man hele tiden fremhæver som noget fantastisk, det er også den meget dyre model efterhånden, at det går jo ikke på lang sigt. Så kan man så diskutere, om man skal skære ned på den her måde, men I bliver jo også nødt til at se på det langsigtede, ikke?
Jo, absolut. Jørgen og jeg kan jo blive enige om, at vi har en udfordring, når vi kigger lidt længere frem. Den skulle vi jo gerne se blive anderledes i takt med, at vi får flere folk i beskæftigelse. Det er jo i virkeligheden der, hvor løsningen ligger. Det er at få flere, der kommer i job, og dermed
ansat forsørger sig selv. Men er det ikke også at få flere i lavlønsjob?
Jo, men Jørgens tese bygger jo på det her med, at hvis du bare presser mennesker tilstrækkeligt meget på økonomien, så opstår jobben også. Og den tese, den anerkender jeg simpelthen ikke. Det kan vi jo se af, at vi har gennemført reformer, som alle sammen har haft til det formål, i hvert fald som en af formålene, at øge arbejdsudbuddet. Det er simpelthen ikke blevet flere jobs af. Til gengæld, hvis vi går baglæns og kigger, Jørgen, på nullerne, så havde vi faktisk en beskæftigelse, der var helt i top. Og på trods af, at vi dengang ikke havde gennemført hverken den ene eller den anden reform, så var vi derhen, hvor vores arbejdsløshedsprocent i FOA, den var i juni 2008, nede på 0,6% med de satser, der er her, og uden de reformer, vi har haft.
Jørgen Nergård, altså et af forslagene, de går ud på simpelthen at save 4.000 kroner om måneden af en førtidspensionists overførselsindkomst. Altså hvis jeg nu sad og havde siddet i en 6-7 år og kæmpet med myndighederne for at blive anerkendt som psykisk syg, så er 4.000 kroner godt nok en cirka skulle aflevere tilbage. Er det ikke meget hård behandling at give førtidspensionister?
Men mens Jørgen tænker over det, må jeg så ikke lige sige, Der skal slet ikke være nogen, der får førtidspension på grund af psykisk...
Nu er I lige lade Jørgen Nergård svare.
Jamen efter deres eget forslag, så det kunne du måske tage med.
Det første, jeg vil sige, er, der er jo ingen af vores forslag, der er tiltænkt at skulle have tilbagevirkende kraft.
Ej, det,
det er det første, vi skal være opmærksom
på.
Det andet, vi skal være opmærksom på, det er, at det forslag, der nu også har været debatteret meget, det er et ud af 28. Der er 27 andre fornuftige forslag. Og det, der er hovedtænkningen bag det, det er, at der kommer nogle forkerte dynamikker imellem det fleksible arbejdsmarked og vores offentlige forsørgelsessystem, hvis det er sådan, at vi har et offentligt forsørgelsessystem uden for det forsikringsbaserede, altså dagpengesystemet, hvor satserne er højere end de overenskomstaftalte lønsatser og herunder mindstelønsatserne. Og det er tilfældet i Danmark i dag. Derfor foreslår vi for det første, at vi får langt færre ydelser. Vi foreslår cirka en halvering af dem, og vi foreslår, at ydelserne bliver justeret således, at de alle klart ligger under vores mindstelønssatser. Og så er det klart, at for de ydelser, der i dag ligger over, det er blandt andet førtidspension, der vil det for fremtiden få en effekt, som den, du nævner. Men vi vedstår det forslag, det mener vi, det er det, vi blandt andet kan se i Sverige, altså de har meget positive erfaringer med, at så kommer der meget mere fokus på den arbejdsevne eller restarbejdsevne, der er også blandt førtidspensionister.
Så det vil sige, altså, at hvis man skærer en førtidspensionist med 4.000 kroner om måneden, så opdager det, at de har en arbejdsevne.
Jamen, du kan ikke, altså det her er jo strukturelt. Altså du kan ikke altså, på den der måde se det i forhold til den enkelte. Det man kan se, og det er almindelig sund fornuft i Sverige, er, at hvis de offentlige forsørgelsessatser, de er lavere end de overenskomstmæssige lønninger, så er der simpelthen flere, der arbejder, end hvis de offentlige forsørgelsessatser er højere. Altså, det er almindelig sund fornuft.
Jørgen, I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, og vi har en debat om DA's forslag, en buket af forslag om, hvordan man skærer i de sociale ydelser, og det skal vi gøre i hensyn til fremtidens økonomi og arbejdsmarked. Dennis Christensen, jeg kan forstå på du, dig og dine kolleger, I mener, at DA's forslag i virkeligheden bunder i noget løntrykkeri. Hvad mener I med det?
Jeg må ikke lige sige til Jørgen, I går faktisk ud med et forslag om at gennemføre noget med tilbagevirkende kraft, fordi I lægger op til, at alle nuværende førtidspensionister skal have revurderet deres tilkendelse. Og det betyder jo, at nogen vil komme til rent faktisk at miste deres pension, hvis de bliver vurderet til for eksempel at have fået tilkendt den på baggrund af psykiske lidelser, som I vil pille helt ud som mulighed for at få førtidspension.
Jørgen Nergård Larsen, skal jeg ikke lige oversvare på det?
Jo, altså, og det er rigtigt, hvad Dennis nævner her, at vi foreslår, som svenskerne har gjort det, en revurdering af alle tilkendte førtidspensioner. Det er blandt andet fordi, altså den medicinske viden er meget større, og at det er utvivlsomt, der er sådan, at der er akkumuleret en arbejdsevne og en restarbejdsevne, blandt andet på grund af den store tildeling af førtidspension baseret på psykiske lidelser, hvor man kan se af sygdomsbilledet, at det ofte ændrer sig markant inden for en 3-4-årig periode. Og her har det vist sig i Sverige, at den arbejdsevne, der var på basis af sådan en revurdering, den var meget, meget stor.
Dennis Christensen, anerkender du ikke, at der måske er nogen, der måske godt kunne komme i arbejde, selvom de har været på førtidspension? Det har man jo set før. Altså, der er nogen, der kommer tilbage igen. Altså.
Jo, altså, jeg synes jo ikke, at man skal have en førtidspension for livet, hvis man jo ikke bliver rask for det, man troede var stationært. Nu er det ikke nogen nem opgave lige at komme igennem nåleøjet til førtidspensionen, men bliver man rask senere hen, så skal der selvfølgelig også være den mulighed, at man vender tilbage til arbejdsmarkedet. Altså, vi synes jo ikke, at man skal være beskyttet mod arbejde. Det er ikke det, hverken arbejdsløshedsdagpenge og sociale ydelser handler om. De handler jo om at tænke, nogen mister deres egen mulighed for at sørge for et eksistensgrundlag for sig og sine. Det kompenserer vi så for i fællesskab. Og det er jo virkelig det, der er tale om. Nu spurgte du som også før, er der ikke en sammenhæng mellem løn og offentlig ydelser? Jo, men Tryghedsfondens forskningschef var faktisk ude her forleden dag, jeg tror det er 14 dage siden, med, synes jeg, ret opsigtsvækkende budskab, Jørgen, nemlig at der på sigt vil være en sammenhæng. Hvis man sænker mindstelønnen, så vil de sociale ydelser blive sænket på sigt. Hvis man hæver de sociale ydelser, så vil mindstelønnen hæve sig på sigt. Og der konkluderer de i virkeligheden, det er et politisk spørgsmål at tage stilling til, hvilket eksistensgrundlag synes man folk på offentlig forsørgelse skal have, og ikke den her sammenkobling med mindsteløn, som I foretager.
Er det det, der er tanken bag det her, Jørgen Nergård Larsen?
Nej, og det vil jeg gerne skrive under på. Altså, vi er jo overenskomstparter. Vi aftaler vores mindstelønninger med fagbevægelsen, som Dennis er en del af. Og vi har ingen planer om at stille forslag om at reducere vores mindstelønninger. Det, der til gengæld er tilfældet, er, at fordi der akkumuleres så mange danskere uden for arbejdsmarkedet, så afdækkes arbejdskraftbehovet til overenskomstmæssige lønninger gennem udlændinge. Og det vil sige, indtaget af svenskere, tyskere og polakker, det stiger hver eneste måned. Nu er det 6% af dem, der arbejder i Danmark, eller mere end 6%, der kommer fra udlandet.
Og det lyser jo ikke de danske.
Det er jo godt for virksomhederne, at det sker, men det er jo ikke godt for Danmark, at der samtidig med, at det sker, er tusindvis af danskere, som trækkes længere og længere væk fra arbejdsmarkedet i sociale systemer, som giver dem en indtjening, der stort set svarer til, eller for nogens vedkommende ligger over den indtjening, de ville kunne få som startindtjening, hvis de startede på arbejdsmarkedet til overenskomstmæssige lønninger.
Dennis Christensen, hvad er jeres forslag på at løse det her arbejdsudbudsproblem, som jeg hører Jørgen Nækker Larsen på?
Når man sammenligner med Sverige, og det er jo relevant nok, det er jo et af de lande, der hvad samfundssystem ligner os mest, også hvad velfærdssystem ligner os mest, så skal man altså have med i baghovedet, at Sverige jo slap nemmere gennem krisen, end vi gjorde. Vi kom dybere ind i krisen, og den kommer til at vare længere. Vi kommer til også at arbejde os ud, og dermed komme ud af nogle af de problemstillinger her. Og så er det alt afgørende, altså, at vi får øget beskæftigelsen. Men forskellen er, at Jørgen taler om arbejdskraftudbud, jeg taler om job. Altså, vi har haft et utal af reformer igennem nullerne og herop til i tierne, som alle sammen har peget på, at nu vil det her så give så mange ekstra hænder, der har bare ikke job til dem. Det, der kan redde dansk velfærdsfinansiering, det er, hvis det rent faktisk også bliver til job, og vi får folk fra offentlig forsørgelse over på job og betaler skat. Det er jo der fremtidssikringen ligger i mine øjne.
Men Dennis Christen, er det ikke sådan, at når man er fagforeningsformand, så er ens fornemste opgave, det er at forsvare medlemmernes interesser. Og der er det jo sådan, for den perfekte fagforeningsformand, han opnår det resultat, at man overhovedet ikke skal arbejde, men får en enorm løn. Altså det er jo ligesom, hvad skal man sige, fagforeningens ultimative mål, det er, at ingen laver noget, men får en helt enorm løn. Jo, altså, det er jo et problematisk endemål at have, hvis man skal se på, hvordan samfundet skal finansieres om 20 år eller sådan noget, ikke?
Jeg aner et svagt skævt smil.
Overhovedet ikke.
Det kan være en trækning, nervøs trækning. Men hvis vi nu lige fører den over og siger, jo, det er da selvfølgelig ret i, at vi skal prøve at skabe de bedst mulige vilkår. Vi tager nu altså også et samfundsmæssigt ansvar. Men hvis jeg kigger på Jørgen og siger, hvad er så en arbejdsgiverforeningsformål? Efter samme logik, så er det at få lønmodtagerne til at arbejde mest muligt for mindst muligt helst gratis.
Godt, jamen så kalder vi og bare så, på fornuften.
Så kan man sige, at et eller andet sted repræsenterer vi nogle modsætningsfulde interesser, men jeg vil jo gerne anerkende, at Jørgen og Dansk Arbejdsgiverforening også tænker på samfundet. Jeg håber også, at han vil anerkende, at FOA altså også tænker på samfundet. Vi er jo i den grad beskæftiget lige midt i velfærden. Altså vores medlemmer står ansigt til ansigt med lige præcis de mennesker, som kommer til at opleve de her meget dramatiske nedskæringer, som der er tale om. Altså en førtidspensionist ned på 13.500 kroner om måneden, det er altså voldsomt.
Men Dennis Christensen, jeg sidder bare og tænker på, noget tyder jo på, at vi har haft en mulighed for at føre sådan en rimelig høj velfærd, har kunne holde sådan en høje lønning, end vi ellers kunne have haft, fordi vi har haft olie ude i Nordsøen. Og nu er vi ved at løbe tør for olie ude i Nordsøen, det kan man jo se i forhold til de kendte reserver, og oliepriserne falder oven i købet, de hjælper jo heller ikke på det, men noget tyder på, at det er simpelthen det, der gør, at vi bliver nødt til at spænde livremmen ind. Det kan I jo ikke gøre noget ved.
Jamen, der er to muligheder. Den ene er at spænde livremmen ind, ikke? Den anden er at prøve at gøre lavkagen større. Og gøre lavkagen større, det gør man ved at få flere i arbejde, det gør man ved at øge produktiviteten. Det er jo et af de områder, hvor Jørgens folk også har et medansvar for at blive der investeret i virksomheden, så vi rent faktisk kan konkurrere med andre. Jørgens folks konkurrenceudvikling har jo ligget historisk lavt fra 95 og frem til sådan for ganske få år siden. Det er jo noget af det, der betyder, at vi har svært ved at konkurrere med andre. Så vi har der nogle
konkurrenceudvikling, det er det, andre kalder for produktivitet, eller hvad?
Ja, altså for produktivitetsvækst i virkeligheden.
Okay,
ikke?
Ja, ja.
Og det der er oplagt, at selvfølgelig skal vi både kunne blive bedre til at vækste på produktiviteten, vi skal også blive bedre til at producere ting, som kan tåle høje lønninger, og alligevel kunne finde et marked.
I er simpelthen for dårligt til at lave produktivitet ude i virksomhederne, Jørgen Nergård Larsen, så I har jo selv en del af skylden her.
Ja, altså Danmarks produktivitet er for lav, ikke mindst i den offentlige sektor, men der er også områder i den private sektor, hvor den er for lav. Og altså, det er man selvfølgelig nødt til at gøre ved, noget ved, men vi er nødt til at være opmærksom på, at her er noget af det, der betyder noget, at der samlet set arbejdes for lidt i Danmark i forhold til de indtægter, vi har valgt at give hinanden, altså både når vi arbejder og når vi ikke arbejder, det er man nødt til at gøre noget ved. Vi har en eller anden forestilling om, at vi i Danmark arbejder meget mere, end man gør i andre lande. Men det gør vi altså ikke samlet set. Altså, der ligger vi efterhånden relativt langt nede på skalaen. Man kan sige, at der er sket det i Danmark over de senere år, at kvinderne er kommet effektivt ind på arbejdsmarkedet. Til gengæld har mændene i stigende grad trukket sig fra arbejdsmarkedet og bliver altså forsørget af det offentlige. Så der er nogle strømninger omkring det danske arbejdsmarked, omkring forsørgelsen af voksne danskere i den arbejdsdygtige alder, som vi er nødt til at tage meget alvorligt. Jeg er enig med Dennis i, at det drejer sig om, det er job. Altså det er dette, at danskere kommer i job, får løn og betaler skat. Og det er her, vi taber i forhold til vores nabolande. Der er alt for mange danskere, som ikke kommer i job, samtidig med, at jobbene bliver besat, ikke mindst i de overenskomstmæssige lavere områder, af svenskere, af tyskere, af polakere.
Men Jørgen Jerko Larsen, jeg synes bare, at man må anerkende, at fagbevægelsen har jo faktisk holdt tilbage med lønkrav og arbejdstidsnedsættelse. Altså, de sidste mange overenskomster har været ret flinke ved arbejdsgiverne. Det tror jeg, alle må være enige om. Det må jo også selv anerkende, selvom du selvfølgelig ikke vil indrømme det her, fordi det er dem, du har en anden kasket på. Men det tror jeg, de fleste er enige om. Så du må da også sige, at blandt andet Dennis Christensen og hans kolleger, de har været meget tilbageholdende og været solidariske, om man så må sige.
Der er jo ingen kritisk bemærkning fra vores side i forhold til de aftaler, vi har lavet med forbundene igennem de senere år. Dem står vi ved, og de er ansvarsfulde. Der, hvor vi sætter fingeren, det er i forhold til de danske politikere, hvor vi siger, det er ikke fornuftigt, at danske politikere, de bevilger lønninger til dem, der bliver forsørget af det offentlige, der ligger højere end de lønninger, vi aftaler med fagbevægelsen. Det er her, problemet er.
Dennis Christensen.
Ja, det er jo rigtigt, som Jørgen også anerkender, at det er jo ikke sådan, at vores medlemmer har fået diskusprolaps af at bære guldbarer hjem ved de seneste år. Det må man trods alt sige, ikke? De har været rimelig magre og slanke, ikke? Men Jørgen, der er et punkt, som du simpelthen skal forklare mig, så jeg forstår det. Under en borgerlig regering, der fik vi en udvikling, hvor konjunkturerne gjorde, at vi havde alle dem i beskæftigelse, som I nu vil skære ydelserne ned for. Altså, vi var dernede, hvor kan I huske tilbage, først sagde økonomerne, man kan aldrig komme i Danmark under 100.000 ledige. Nå, så blev det 80.000. Nå, så blev det 60.000. Hvad sluttede vi med? 45.000 eller sådan noget ledige i det her land, og vi fik alle dem, der ikke havde 100% arbejdskraft, ind på arbejdsmarkedet. Det kan lade sig gøre i en højkonjunktur. Hvorfor skal vi beskære ydelserne nu, hvis det er det, der handler om, at arbejdspladserne skal være der, for det er jo det, de var i nullerne?
Jørgen Nergård.
Det skal vi af den grund, at der er nogle meget usunde strømninger imellem et alt for stort antal ydelser. Altså grundlæggende, så burde vi ikke have andet end dagpengesystemet, kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension. Men vi har omkring 20 forskellige artede ydelser på lidt forskellige niveau, altså lidt forskelligt beregningsgrundlag, og jo længere man kommer væk fra arbejdsmarkedet, jo bedre bliver man stillet med
det skaber jo.
Det er det, vi er nødt til at gøre.
Underlig mængde jobs i den offentlige sektor.
Det skal vi jo også. Der skal administreres, det er rigtigt.
Det kan der ikke røres ved.
Det er
jo hvor mange kvinder, der sidder og administrerer det der i den offentlige sektor, det får vi dem aldrig med på. De herrer, kan man ikke, altså nu er der en lytter, der skriver, han hedder Kasper Lynetterstrøm, han siger, der er altså noget bizart ved ideen om, at for at redde velfærdssamfundet skal vi nedlægge det. Hvorfor siger DA bare, at de ønsker et andet samfund? Det er jo helt legitimt. Jeg kan godt forstå, hvad det er, Kasper Lynetterstrøm. Jeg kan også selv svare på det. Altså, ja, det er sådan det her sådan et rigtig forkælet danskers synspunkt, at vi har haft det så godt, og derfor har vi ikke en grundlovssikker ret, men en fra naturens hånd, ville næsten Søren Krarup sagt, vi bor her, og der er vi rige, og vi har et godt system, så det skal vi bare have i al evighed, uanset om vi kan finansiere det eller ej. Er det ikke noget om, at I to skulle tage hinanden i hånd og gå ud og tale så meget dunder til den her forkælede befolkning og forklare os, forklare dem, at i Polen, der kan man få lavet kvalitetsarbejde for en fjerdedel af, hvad det kan lade sig gøre her. Jeg talte med en mand i går, som skulle have lavet noget på sin bil. Det kostede 13.000 kroner for at få skiftet en rem, så kørte han til Stettin, og så fik han lavet 4 gange så meget for 3.000 kroner. Og så kan vi jo ikke blive ved med at snakke om, at vi er så dygtige i Danmark, alle andre, nogle flokke, nogle fuskere og amatører. Er det ikke bare det, det handler om? At vi skal blive bedre, og I skal gå ud og sige, prøv at høre, det handler ikke om at redde velfærdssamfundet, det gælder om at redde, hvad reddes kan, for vi kommer uden for en konkurrence, også fra ikke-demokratiske lande, som vi slet ikke kan hamle op med. Og så bede sådan en som Kasper Ly og dem der sige, drøm, men drøm om gamle dage.
Det er altså, Christensen.
Jamen, det er jo rigtigt, at vi bliver udsat for en konkurrence, som vi ikke kendte for 20-30 år siden. Altså fra lavlønslande. Både tættere på, men også rigtig langt væk til nogle meget, meget lave lønninger. Dem kommer vi ikke til at konkurrere med. Det er sådan set den gamle historie om tekstilbranchen, der forsvandt fra Jylland forfra, ikke?
Jamen, det er mere end det.
Ja, jo, men det betyder jo, at hvis vi skal have produktion i Danmark, og det skal vi, så skal vi kunne producere noget, der kan bære det leveniveau, vi nu har. Og det betyder, at vi skal producere noget af en meget, meget høj kvalitet.
Ja, og det kommer altid fra sådan nogen som dig, som har medlemmer i den offentlige sektor. Som, altså, og det er jo fint nok, jeg anerkender et stort stykke arbejde der. Men det er jo mærkeligt altid fagbevægelsen, der siger, at vi skal lave noget, der simpelthen bare er så meget bedre, så vi kan tjene en ufattelig masse. Hvor har vi den idé om, at vi danskere skulle være noget særligt dygtige til noget?
For det første til lytterspørgsmålet. Hvis nu der var politikere, der var parat til at gennemføre alle DR's forslag, så ville vi selv efter gennemførelsen af disse forslag stå med et af verdens aller mest lukrative forsørgelsessystemer fra det offentlige side. Altså helt oppe i top 3-niveauet.
Ja, der ligger I på linje med Liberal Alliance, som også prøver at forsvenske det danske samfund og bliver beskyldt for
at det, vi skal huske, det er, at vi ønsker ikke fra DR's side at ødelægge det danske velfærdssamfund. Vi ønsker et velfungerende og holdbart velfærdssamfund, og det ligger der også bag vores forslag. Det andet, jeg så vil sige, det er, at vi er også som offentlige personer, som politikere, nødt til at forholde os til den del af verden, vi lever i, som der ligger i dit spørgsmål. Det gør vi som privatpersoner. Vi køber mere på internationale internetbutikker, end vi nogensinde har gjort. Vi rejser og bruger omkring 5% af vores indkomst uden for Danmarks grænser, samtidig med, at vi bevæger os uden for Danmarks grænser. Vi bruger verden. Men vi ynder politisk set i Danmark at se verden som en trussel. Vi må ikke se Sverige, Tyskland, Holland, Storbritannien som en trussel,
gør
eller Polen som en trussel. Det er vores mulighed. Der er omkring 500.000 danskere, der lever af at producere varer og services til disse lande. Og det skal de jo også kunne gøre i fremtiden, gerne endnu flere.
Heldigvis.
Og det kræver, at vi er konkurrencedygtige, at vi forholder os til det. Den virkelighed i nærområdet, som vi er en del af. Så alt det der med at komme med forslag om, at vi skal beskytte os imod vores nabolande, det er helt skævt.
Dennis Christensen.
Jeg ser det heller ikke som et spørgsmål, om vi skal beskytte os, men jeres virksomheder skal kunne levere produktion, som kan afsættes, og der kan vi ikke konkurrere med Kina.
Nej, det ved vi godt.
Og derfor så skal vi producere noget, som har den ekstra kvalitet, det ekstra design og så videre.
Men serviceydelserne er jo ikke lang. Det tager jo ikke lang tid at køre til Tyskland. Det tager jo ikke lang tid at køre til Polen eller Sverige for den sags skyld. Altså, det er jo også på serviceydelser, fordi en ting er, at man kan flytte noget produktion fra til Kina, hvad vi har. Det er jo sket i vidt omfang. Nu er det også serviceydelser. Nu kommer der altså arbejdskraft herop, ikke? Altså.
Jo, og der er ingen tvivl om, det presser os også, altså det er jo sådan set bare grænsehandlen forfra, ikke?
Men det er jo en nye områder, ikke?
Jo, men problemstillingen er velkendt for grænsehandlen. Mm. Altså det der med, at vi kan tage til tandlægen i Sverige, eller tage til automekanikeren i Polen, det er, man så må sige, konsekvensen af at have et velfærdssamfund, som er bedre udbygget end for eksempel det polske.
Ja, som er dyrere udbygget.
Dyrere udbygget også, ja. Men i virkeligheden så handler den her diskussion, synes jeg, om, hvad er det for et samfund, vi vil have, om de der 10, 20, 30
jamen,
år,
hvad
er det for et samfund, vi får
her? Jamen, jeg er dybt bekymret for, at det er den vej, som vi kender fra Thatchers England eller fra USA.
Flere altså, fattige, større ulighed, er det det, du taler om?
Ja, altså i øjeblikket kan vi se, at på den måde uligheden udvikler sig, der er de velstillede, de allerbedste i det her land, de er jo ved at stikke af fra resten af danskerne. Og det, der gør os her, det er jo virkeligheden at placere dem, der er allersværest, endnu en tak længere nede på stien. Det synes jeg altså er rigtig usympatisk med den afgrund, vi har i Danmark.
Jørgen Jærgaard, solidariteten går fløjten.
Ja, vores mål er et bæredygtigt, velfungerende velfærdssamfund, som giver grundlag for opbygning af en større velstand. Så vi ønsker ikke det der Thatcher-samfund, som Dennis nævner. Og jeg håber, kan vi sige, at vi har været anledning til, at vores politikere her under valgkampen forholder sig til, at der er hul i kassen om 10 år, så langt øjet rækker. Det vil sige, at vores børn og børnebørn har ikke mulighed for at få dansk økonomi til at hænge sammen. Og det er nu, der skal kommes med forslag til, hvordan man vil løse det problem. Og her har vi peget på, hvor er problemet allerstørst, og det er, at alt for mange danskere forsørges af det offentlige.
Er du ikke lidt af en mørkemand, Jørgen Larsen? Jeg er selv økonom. Altså, kan man se 5 år frem i tiden, Det kan jo være, det går fantastisk godt. Ja, men der var ingen, der kunne forudse.
Det kunne man ikke i 2007.
Der var ingen, der kunne forudse krisen, vel? Og lige øjeblikket ser det jo meget godt ud.
Ved du hvad, allerede nu er det sådan, at man fremrykker pensionsmidler. Mens vi sidder her, så tømmer man LD for skattemidler for at få dansk økonomi til at hænge sammen.
Og
i
LD er lønmodtagernes
styrelsesfond. Igen fremrykker beskatning for at få økonomien til at hænge sammen. Vent til efter 2020. Der er hul i kassen, og det er der almindelige enhed om, så langt øjet rækker. Vi er nødt til at tage action nu, og det største problem i Danmark, det er, at for mange voksne danskere i den arbejdsdygtige alder forsørges af det offentlige.
Jørgen Nærgaard, så der er ingen tvivl om, at det er rettidig omhu, som man skal sige hele tiden i vores dag, til minde om skibsrederen. Men altså, i alle de der nedskæringsforslag på overførselsindkomster, det er én ting, men I må jo også komme med noget. Har I ikke noget et lidt gladere budskab på, hvordan vi sikrer os på, at vi overhovedet kan leve på det niveau, vi gør? Jo, som altså, der må være andre muligheder. Altså, én ting er at skære ned på de der overførsel og lade nogen slippe på at leve på et lavere plan. Men komme med noget positivt.
Det positive vil sige, det er, at dem, der er på arbejdsmarkedet, og arbejdsmarkedet for dem, der er på arbejdsmarkedet, det er utroligt velfungerende i Danmark. Det er meget dynamisk, det er meget fleksibelt, der er masser af jobåbninger, det er rigtig godt. Problemet er, at der er flere og flere, der bliver isoleret uden for arbejdsmarkedet, og som både for dem selv og deres børn og dansk økonomi, og så kommer i en rigtig, rigtig dårlig situation. Og det er sådan set det, vi synes, at vores politikere skulle tage ansvaret for at få løst det problem, således at den fleksibilitet og dynamik og positivisme, der er i Danmark, også kommer til at dække dem, der i dag forsørges af det offentlige.
Den er afsluttende.
Jamen, Jørgen har jo ret i, at der er flere og flere, der kommer længere og længere væk fra arbejdsmarkedet. Min store bekymring er, at med de forslag, I lægger her, der kommer I til at skubbe endnu flere, endnu længere væk fra arbejdsmarkedet. Så skulle der være et glad budskab, så skulle der være til Venstre at sige, her er der et formulering af et kontanthjælpsloft, som må få Venstre til at slikke sig om munden, hvor de har så svært ved at komme med et bud på, hvad de mener med det moderne kontanthjælpsloft. I du mille.
Så kom Fora også ind i valgkampen siger, her. Jørgen Nergård Larsen, er du tilfreds med den opmærksomhed, og det, som politikerne har... Synes du, de har taget imod jeres forslag med sådan en kyshånd, eller hvordan ser du på det?
Jeg er tilfreds med, at vi har fået debatten, og så målet er at få fokus på de to største problemer, vi ser i dansk økonomi nu og i fremtiden, nemlig at efter 2020 er det hul i kassen, så langt øjet rækker, og to, at der hvor dansk økonomi er i størst ubalance i forhold til vores nabolande, det er, at alt for mange voksne danskere i den arbejdsdygtige alder forsørges af det offentlige på et niveau, der svarer til, hvad de ville kunne få, hvis de begyndte at arbejde på arbejdsmarkedet til overenskomstmæssige lønninger.
Tusind tak til dig, Jørgen Nergård Larsen, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, og Dennis Christensen, forbundsformand i FOA.
Forfatterparet Dorf og Pasternak har specialiseret sig i at skrive dystre krimier fra et historisk København, der ikke ligger så langt tilbage. Det første bind om et øjeblik i himlen foregår i 1975, mens Anker Jørgensen er statsminister. Det andet bind, Afgrundens rand, finder sted i 1981, netop året, hvor finansminister Knud Heinesen med de samme ord løftede en advarende pegefinger om den kurs, som dansk økonomi dengang havde mod ruinen. Nu er man ude med fjerde bind, Tal til mig, og så er man nået frem til skæbneåret 1989, der ikke helt ulogisk foregår delvist i det Østeuropa, der med lynets hast blev forandret for altid.
Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o
Det vi hører her, det var den tidligere rumænske præsident Nicolae Ceausescus sidste store offentlige fremtræden, hvor han jo blev menneskemængden jo afbrød hans store tale og til demonstration, der var mødt frem for at hylde ham. Vi skal tilbage til 1989. Programmet hedder Cordova Steno på Radio 24/7.
Men Det betyder jo ikke mænd, men nu vender vi os altså mod dagens sidste levende billede, og det er forfatterparet Christian Dorf og Simon Pasternak, der er aktuelle med kriminalromanen Tal til mig. Og den udspiller sig i de dramatiske måneder omkring murens fald. Og som genren jo altså simpelthen befaler, så flyder det med alverdens kropsvæsker i stridens drømme på hver anden side. Men bogen, den er også et politisk tidsbillede. Og Danmarks Kommunistiske Parti viser sig så nu endnu en gang at være en gave til den retrospektive fiktion. Men hvor meget i den her bog er ren fiktion? Altså, i bogen der optræder faktisk mange nulevende mennesker med navns nævnelse. Og det skal vi så tale lidt mere om nu, fordi vi har Dorf og Pasternak med os. Velkommen til.
Tak.
Tak.
Nu er vi jo nået frem. Det her, det er jo fjerde ben i en serie af, jeg ved ikke, hvor mange I har planlagt at lave, men altså, jeg har jo læst alle jeres ben her, og den starter 1975, jeres krimiserie, og selvfølgelig, når vi nåede frem til 1989, så er det jo, hvad hedder det, omvæltningerne i Østeuropa. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge om, vi skal jo ikke afsløre hele handlingen her, men hvorfor var det Rumænien, I pludselig har blandet ind i jeres tidsspil her?
Jamen, det har vi, fordi det er så anderledes, det der sker i Rumænien. Vi kan jo huske de der sådan blide revolutioner i Polen og Tjekkoslovakiet og
DDR.
Og DDR, ikke? Som simpelthen var, det der er jo næsten ikke en revolution, det er jo en fest.
De raslede med nogle nøgler.
Fløjelsrevolutioner. Det var bare så dejligt og så skønt, at vi tænkte, hvis revolutioner skal være sådan, så er det da bare en fest at lave dem. Og alt var godt, indtil så en måned efter, hvor blodet flød. Fordi der var altså nogle diktatorer af den gamle skole, blandt andet Ceausescu, som ikke havde tænkt sig at afgive magten med lidt nøglerejslen. Og så er den historie om præcis, hvad det var, der skete. Nemlig, var det folket, der rejste sig mod? Eller var det et statskup? Det er bare et spørgsmål, som stadigvæk ikke er fuldstændig afklaret, men ret tæt på, og det er en beskidt og en ond historie.
Christian Dorf. Du markerede.
Nej, undskyld, jeg markerede ikke, men
du er her.
Ja, jeg er lige præcis. Jeg markerede, at jeg er her, ja.
Så kan jeg spørge dig, Christian Dorf, fordi et af de steder, hvor jeg spærrede øjnene op, det var på side 141-42, hvor vi befinder os på Land og Folk, det nu hedengangne kommunistiske dagblads lokaler inde i Dronningens Tværgade. Og der optræder lige pludselig en mand i en brun ruskinsjakke, som præsenterer sig selv som Frank. Ja. Er det Frank Aaen?
Ja, det er sådan set. Han var politisk redaktør, sådan fordi han også præsenteret. Men det er lige før, at Simon skal fortælle den her historie, fordi Simon har lige været sammen med Frank Aaen, og yret også John Iversen.
John Iversen, det er ham, vi husker som diætiver, da han var medlem af Europa.
Og det viser sig, at det faktisk ikke var DKP, men SF, der støttede Rumænien. Det må du hellere forklare, Simon.
Tak. Ja, men først og fremmest, lad os lige se, det er Frank Aaen, selvfølgelig er det Frank Aaen, men det er ikke Frank Aaen. Det er Frank Aaen, men det er ikke Frank Aaen, forstået på den måde. Det er jo en fiktion, hvor vi tager træk fra virkeligheden. Og der er en Frank, som er politisk redaktør, som har skrevet en positiv artikel om dengang Ceausescu blev genvalgt i november 1989.
Genvalgt, ja.
Uden modkandidat.
Nå jo, men altså, han var jo Karpaternes stjerne.
Ja.
Nå, i hvert fald så var jeg var til en filmpremiere her i tirsdags, fordi jeg har skrevet med på en film, der hedder Idealisten. Og så kan man godt blive lidt tissetrækkende og nervøs, og så står John Iversen, Diæt John, ved siden af mig og siger, jeg har lige læst din bog. Jeg synes, I er lidt hårdere på DKP. Nå. Og så spørger jeg selvfølgelig, hvorfor, og så siger han, jamen altså, det er jo rigtigt, at Ole Sohn, han skrev et lykønsningstelegram til Ceausescu om tillykke med genvalget. Men i virkeligheden, så kunne DKP'erne jo faktisk ikke lide Ceausescu, fordi han var i opposition til Moskva. Altså opposition, ikke?
Ja.
Så det vil sige, at der, hvor du egentlig skulle kigge, det var faktisk på SF'erne. Og så tænker jeg, okay, det var da alligevel underligt. Så siger han, jo, jeg, altså Diæt John, han
John Iversen,
John Iversen, kan vi ikke bare. kalde ham
det for noget af i tiden,
og nu er det Socialdemokrat.
Han har afsonet.
Det hænger visserne ud, ikke?
John Iversen, han siger, jamen jeg var så ung medlem af Europaparlamentet, og Ceausescu, han havde jo sådan nogle store projekter med Rumænien, om at alt skulle laves om, blandt andet skulle alle landsbyer sløjfes, og så skulle de laves om til sådan nogle industrielle kolkoser, kun med højhus og så videre. Så han var i gang med hele møllen der, med at udrydde alt, hvad der hed sådan lokal kultur. Og det var John Iversen, forskellige andre SF'er, så også imod. Og gik ned og var sådan lidt aktivistiske omkring det, indtil en unavngiven leder fra SF slår unge John på skulderen og siger, det skal I bare ikke blande jer i, fordi Nikolaj, han er en okay fyr.
Der er han jo også på linje med kongehuset. Altså, dronningen, som vi nu fejrer her på torsdag, har jo dekoreret Nikolaj Ceausescu med elefantordenen, og det er jo også noget, der man skal sige, der stiver monarkiet af.
Men det, som lige var en lille smuk detalje, som John også lige fortalte, det var, at at en stor del af SF-toppen faktisk havde været nede og besøge Nikolajs forskellige jagthytter rundt omkring i Transylvanien og jagtet bjørne sammen med ham. Og det synes jeg, der var en meget pittoresk detalje. Men det, der jo selvfølgelig var interessant i alt det her, det er jo, at, at koldkrigsspillet var så... ekstremt stivnet op gennem 80'erne, at hvis man bare sagde Moskva en lille smule imod, så var man virkelig opposition og nærmest demokrat, og så kunne man få elefantorden, og det var selvfølgelig noget fæs. Nikolaj Ceausescu var ikke bare diktator, sådan en kommunistisk stil, men nærmest i den sådan middelalderlige, også en lidt halvafrikanske stil med scepter, så lidt ala diktatoren Bokasso, hvis jeg kan huske ham, fra Centralafrikansk Republik.
Der var sådan hele, krone, der var en guddyrkelse omkring
der
ham.
Der var guddyrkelse og panegyriske digte, og det hele sådan godt blandet med varmmandler.
Og det, der kommer tættest på, det er vel sådan Nordkorea i virkeligheden, ikke?
Han var meget fascineret af Nordkorea. Ja,
de vel for god grund. Men Karpaternes, hvad kaldte det, en geni?
Karpaternes geni og Nordstjernen var han også.
Og Karpaterne, det er jo sådan en bjergkæde, som...
Det er en bjergkæde, som okay. Går ind i romanen. Ja.
Men I opfinder jo så en person, som er sådan halvt rumæner, som spiller en rolle, han er politimand og så videre, han bliver også kæreste med en anden kvindelig politibetjent. Og nu tager vi lige et sådan geografisk spring, fordi den her kvindelige politikriminalbetjent, hun er jo mere end det, kommissær er hun jo, hun tager, der er sådan et mellemspil, hvor hun tager til Torshavn på Færøerne. Og overvejer, at hun skal tage et job deroppe.
Ja, vi er ret hårde ved Færøerne.
Jeg vil sige, hvis man er sådan udkants Danmark, og synes, at der sker for lidt derude, og man kan sige, Torshavn, hun tager for eksempel på et tidspunkt en båd fra Torshavn over til en eller anden ø, og der er bare ingenting. Har I været op og besøgt til Torshavn, eller
Nej, det har vi ikke, men jeg var der i, jeg tror, det var 1989 faktisk. Rent faktisk, tilfældigvis, med forfatterskolen. Jeg gik på forfatterskolen, og vi var deroppe med Poul Borum, og vi kom slet ikke ud. Altså, bortset fra to gange. Den ene gang var der grintefangst, og det kunne vi så skrive om bagefter. Og den anden gang var vi over på den der lille knoldede ø, hvor der ikke er andet end får. Til trods for, at man kan komme over med bil, ikke? Så ja, jeg har været der.
Men I har ikke noget horn i silke på Færøerne?
Nej, vi skal bare skære ud i pap, at det er en fejltagelse, hun tager deroppe. Ikke? Hun er jo desperat. Ikke?
Det er jo sønnen, der jo sådan, så sætter hovedet på sømmet og siger, at det her det er simpelthen et hul i jorden, der vil aldrig nogensinde
kunne sige det. Jamen, vi har også nogle udfald. Det, vi er også ret hårde ved Per Nørgaard, og faktisk også Peter Høgh.
Og Per Nørgaard er jo en af vores nulevende store danske komponister.
Og te, i øvrigt.
Og te går det også ud over.
Altså. Te?
Drik en te, ja.
Specielt hvid te.
Hvid te? Så ja, det er alle de ting, I har noget imod, der pludselig kommer op.
Ja, bogen har noget imod dem.
Mm-hmm. Jeg har også et spørgsmål, fordi jeg er jo selvfølgelig stærkt regional forankret. Og denne her Jesper, som er halvt rumæner, han er også fra Svendborg. Og så er der et sted, hvor I skriver...
Og det er Torben Stenus.
Ja.
Ej, du har fundet en fejl.
Ja, det har jeg også. Det er den med Tunø, men den slipper vi fra. Tunø ligger over ved Horsens. Men der står her, at Jesper kunne være død dengang. Død over sin fars amatørisme, hans pinlighed, hans Svendborg-entusiasme. Hvad er det. Jeg levede i Svendborg i 1981.
Det er meget langt.
Jeg vil sige, jeg har en far, som kommer fra Svendborg. Kommer fra Hvidkilde, ligger lidt uden for Svendborg.
Ja.
Og Svendborg-entusiasme er... Svendborg er jo faktisk en meget sådan kulturel by. Nok Fyn, sådan en kulturel by. Hvis du kombinerer sådan interesse for kammermusik med fynsk diktion, så har du Svendborg-entusiasme.
Altså, nu har min far jo selv været med til at bevilge rigtig mange penge til Svendborg Kammermusikforening derinde. Men det er jo ellers ikke, fordi jeg var overvældet af det klassiske musikliv i Svendborg, men det er jo fiktion, så det må I jo sådan set selv om.
En af de ting, som... det er jo en bog, der er fiktion, men en... Nu sagde du lige før med Frank Aaen, at det er ikke Frank Aaen, det er Frank Aaen osv. Men der er en, der hedder Poul Evsen. Poul Evsen, som er politidirektør i København de her år, og som formentlig er mest berømt for 18. maj-demonstrationer, som han var jo i spidsen for, og som
93.
i 93, altså nogle år efter det her, som jo ikke gik særlig godt. Og Poul Evsen, han lever jo ikke mere, men han er jo portrætteret her, hvor han er ude og lufte sine snavser.
Og det er altså Justice and Liberty.
Justice and Liberty. Kender I Poul Evsen?
Nej, kun meget. Altså, nej, det gør vi ikke. Altså, ikke personligt, tænker du. Altså, vi har tjekket, han boede deroppe, ikke? Altså, adressen er rigtig nok, ikke?
Men var han sådan, som jeg beskriver ham, sådan lidt kold jurist og sådan lidt...
Sådan virkede han i hvert fald, men altså, jeg synes jo ikke, jeg synes jo, det er et fair portræt på den måde, at jeg synes også, han er jo også fascinerende, ikke? Altså, og vi kan godt lide de her brede typer fra 70'erne og 80'erne, ikke? Vi har også Simon Spies med i en bog, ikke? Og de her lidt fyldige typer, de her, altså den mandetype, som faktisk er gået ud af produktion, ikke?
Han var besætternes hadobjekt i en generation.
Ham og Vejdekamp, ikke? Det var nogen, man virkelig ikke kunne lide, ikke?
Evsen, ja.
Men altså, det er jo selvfølgelig, jeg tænker, I spørger, hvorfor bruger virkelige personer? Og det er jo selvfølgelig, fordi at vi skriver om Danmarks historie, hvor de her mennesker fandtes. Og det, som vi jo gør, det er, at vi går ind og leger nærmest sådan... kontrafaktuelt, eller hvad det hedder.
Kontrafaktisk.
Kontrafaktisk hedder det godt. Endnu en fejl. og det kan man jo bruge fiktionen til. Altså, man kan jo gå ind og prøve at søge nogle forklaringer, som ellers ikke ligger sådan helt klare for dagens lys. Man kan gå ind og lege med nogle af de aktører, der var der. Om det så var Frank, eller det var Evsen, eller det var Nicolai Ceausescu. Og det er jo sådan en måde, ligesom at prøve at gå ned og forstå, hvad var det egentlig, der skete. Og det er jo derfor, altså historie er jo ikke kun, hvad der skete, men også, hvordan vi husker det.
Det føler I kan tillade jer, fordi I ikke har fået, ligesom Ole Bornedal, 178 millioner til at manipulere med eksisterende figurer.
Altså jeg vil sige, det er jo ikke hovedpersoner, det er jo bipersoner. Det er jo folk, der går ind lige og viser deres hund og tager en hundelort i en pose.
Det er
jo ikke...
Okay. Det er altså Evsen, der gør det. Går man virkelig det i 1989, altså?
De var fremme i skoen der.
Der var de varme hælder allerede indført dengang.
Jeg skal lige sige til lytterne, at de her, vi taler med nu, det er Simon Pasternak og Christian Dorf, som er makkerparet Dorf Pasternak, som er i studiet for, og vi har en samtale om deres seneste krimi, Tal til mig.
Altså, der er også et sted, hvor vi er inde på Politigården, og Evsen er med. Og der kommer vi lige pludselig ind på Blekingegadebanden, hvor man sådan ligesom mellem linjerne fornemmer her, at I ligesom har taget kriminalinspektør Jørgen Moses' holdning til, hvordan Blekingegadesagen blev kørt frem for Per Larsen. Er det korrekt tolket, eller er det helt frit?
Nu lyder det måske lidt indforstået, men ja. Altså, og det er jo i forhold til, at der faktisk kørte to efterforskninger. En PET-efterforskning og en politimæssig efterforskning. Og PET fortalte ikke, hvad de vidste.
Nej, de spillede ikke sammen.
De spillede overhovedet ikke sammen, og det gør det en tråd igennem mange af vores romaner, at de spiller ikke sammen. Og spørgsmålet er jo så, hvis PET havde fortalt, hvad de vidste, ville Blekingegadebandens, vi ved jo ikke hvem, så have skudt den unge politimand ved røveriet på Købmagergade. Det er jo et godt spørgsmål. Men der tager vores person i hvert fald stilling. Noget andet med at bruge virkelige personer er jo også, at... Man må også godt fortælle, hvad folk lavede dengang. Det har jo også sin egen glæde.
Ja. Men så vil jeg da også sige, det er så en fiktiv person, men der på et tidspunkt, så beskriver I en udtalelse fra en pædagog, og så gør I lige den flabede bemærkning og noterer, at der naturligvis er fyldt med stavefejl. Og så tænker jeg, har I ikke været lidt forud for jeres tid der? Altså det der med, at man... at mennesker, der arbejder med pædagogisk arbejde i den offentlige sektor, ikke kan stave? Var det allerede almindeligt på det her tidspunkt? Eller hvorfor skal sådan en kommentar med ud over jeres stus over
det? Jamen det kan jeg godt følge dig i. Fordi det er nok måske en nutidskommentar. Fordi da vi skrev den på det tidspunkt, fik vi en del breve om pædagogisk udvikling fuld af stavefejl. Men det, som er en tråd i vores bøger, er jo også den danske velfærds-behandlerstat, som vores hovedpersoner, som jo også er repræsentanter for systemet, eftersom de er politimænd, men sådan hele den pædagogiske varme hånd om nakken, patroniserende stat, er noget, som er vores personer imod, og muligvis også os selv imod. Og derfor er det jo interessant, at man både skal få at vide, hvordan man skal opføre sig, men det er også med stavefejl.
Christian Dorf, er det det politiske budskab i det opgør med pædagogiseringen og behandlerstaten?
Nej, jeg synes ikke, det er noget, der fylder så meget. Altså, det er jo virkelig en passant nu i nede i nogle detaljer i vores bog, men... egentlig, hvad skal vi sige, hele udgangspunktet for det her, altså det her, den her krimiserie er vel egentlig, at vi prøver sådan at generente vores egen ungdom, ikke? Altså, det synes jeg faktisk er ret interessant, ikke? Fordi når man er voksen, så oplever man tiden som et kontinuum, ikke? Det vil sige, 80'erne, det var jo, ja, i forgårs, eller lidt før forgårs, ikke?
Og caféer som Krasnapolski, som var kendt dengang, popper jo også.
Ja, ja, men jeg synes, det er ret spændende at finde ud af, hvad var egentlig... Vi havde det egentlig nemmere med de første bøger, som foregår i 70'erne, fordi der er sådan en distance, en afstand, så kan man sige... der har man allerede en forestilling om tidsånden, hvordan det var der, ikke? Og de gik grimt høje, ikke? Og så kommer vi op i 80'erne, hvor vi selv var unge, og der har vi pludselig et problem. Jeg synes, det har været ret spændende. Pludselig at generente, altså jeg var jo på den yderste venstrefløj i slutningen, eller i midten af 80'erne. Det handler også om, at vi er kommet for sent til alting, ikke?
Ja.
Så nu er vi nødt til ligesom at rekonstruere det hele, ikke? Men lige præcis i 89, kunne jeg pludselig huske, der klappede det fuldstændig sammen. Alt det ideologiske, det klappede sammen.
Hvor var du henne på venstrefløjen? Var du også next stop?
Jeg var i VS, og jeg havde meget at gøre med de der, jeg synes, det er ret interessant, de der kommunister, som jeg både havde og elskede, fordi de var ligesom, altså de var meget stærke dengang, ikke? De sad på alle mulige organisationer, fagforeninger med en faglig ungdomsorganisation og på fredsbevægelsen, ikke? De var virkelig dominerende, og så var de pludselig væk med et fingerknips, ikke?
Og var du selv, altså du siger de, og så siger du var en del af det, og så var du lige pludselig også væk?
Jamen, ja, det kan man sige, ja. Altså det, der skete for VS, var jo, at VS røg ud af Folketinget, Venstre Socialisterne røg ud af Folketinget i midt
87,
ja. Og så var der ikke noget tilbage, altså...
Der var en gammel DKP'er, der stadig sidder i Folketinget.
Ja, ja, de blev reetableret i 90'erne, men det var virkelig, virkelig et ground zero.
Hvor befinder du dig så politisk i dag, når du siger, at du har den fortid her, og du kritiserer alligevel lidt behandlerstaten?
Jamen, jeg ved ikke, hvordan... Jeg ved det sgu ikke, jeg er meget forvirret, altså politisk stadigvæk, selv efter 25 år efter.
Kan du sige rød eller blå blok?
Jamen, jeg er både liberal og... Altså, det hedder jo socialliberal, gør det ikke?
Jamen, du har ikke to stemmer.
Nej, det ville jeg håbe, jeg havde.
En god ting ved romaner, det er jo, at man kan skille ud på alle. Mm. Alle er dumme. Og det er en god ting.
En af de skikkelser, kommunister, I har vagt til live i jeres bog, han møder vi lige om lidt. Jeg læser lige et lille stykke op her. Og det er altså Jesper, hovedperson, eller et af hovedpersonerne i bogen, som er politimand. Han ringede til DKP, de tog ikke telefonen derinde, og det er altså inde i Dronning Tværgade, hvor de holdt til. Og hvor i dag der er et hotel, der hedder...
Følgelig, ja.
Heller ikke på Land og Folk var der nogen, der svarede, og han forsøgte at komme i tanke om navnene på nogle partifolk, men de eneste, der poppede op, var Knud Jespersen og Axel Larsen, døde kommunister. Han stak hovedet ind til den store, sure KA'er. Ingmar Wagner, sagde han, da han havde tænkt sig om. Jesper fandt ham i telefonbogen på Østerbro og ringede op. Det var hans kone, der tog den. En hæs musestemme, og så kom manden til røret. Han havde en hul røst. Vokalerne blev store i munden på ham. Han lød fuld. Eller han var fuld. Og han fattede helt sikkert ikke, hvem der ringede og anede ikke noget om Sissel Akker. Var han fuld op af formiddagen? Ingmar Wagner?
Det ved jeg ikke. Det var det er gætværk. Jeg har aldrig mødt de der, men der altså de der gamle kommunister i Nørlund, Ingmar Wagner og så videre. Der stod sådan bare deres navne. Der var noget monumentalt over det, ikke?
Ja, det klang
noget. Ja, og centralkomité og så noget, ikke? Og også at de havde det der hovedkvarter, som de fik af regeringen efter krigen. Jeg har faktisk været inde til nogle møder derinde dengang det var kommunisternes ejendom, ikke? Men der var noget særligt ved hele den der kultur, som også forsvandt, ikke? Det var jo også ligesom, man kunne ikke komme ud, hvis man var i DKP, hvis man ville se ud, så blev man ligesom, så havde man ingen venner, fordi det var også familie og så videre.
Det var en politisk sekt.
Det var lidt ligesom Jehovas vidner, ikke?
Jo, det var det lidt, ja.
Godt. Ingmar Laksko.
Det var ham, men du lytter til Cordo og Steno på Radio 24/7. Hvor vi har besøg af forfatterparet Christian Dorf og Simon Pasternak i en samtale om deres nyeste værk, Tal til mig.
Og jeg ved jo, I har en stor fanskare, jeg har jo set en af dem, og de har faktisk, jeg ved ikke om I har medvirket ved den her bog, men i hvert fald tidligere jeg har haft sådan en samtale med jeres læser, som hjælper dem med detaljer og sådan nogle ting. Hvor stor en rolle spiller det? Er det noget, I stadig arbejder med, og i de kommende bøger, som forhåbentlig kommer, eller hvad med at huske, hvor lå den café henne, og sådan nogle ting?
Det er ekstremt vigtigt at spørge folk om, der ved noget om noget, om noget. Specielt sådan nogle ting, som er sådan lidt mere lokalkolorit-agtigt. For eksempel, hvordan var det lige at gå til fest der på U-Matic, lige der, hvem mødte man der, og hvem var de seje piger, og sådan noget. Altså den der følelse af, hvordan tid er. Den er meget svær ligesom at læse sig til. Der er det godt at få fat i nogle vidner, og så må man prøve at skære den sentimentale fløde af. Men jeg vil sige, det er altid godt at tale med folk. Man kan aldrig få research nok overhovedet. Og så finder de jo alligevel Svendborg-entusiasme. Findes jo for eksempel ikke, hører vi her.
Det siger jeg ikke, men nej, jeg er ikke stødt så massivt på det. Jeg forbandt bare ord med noget helt andet end lige det der.
Men research er ekstremt vigtigt. Vi har også researchet meget på den her bog. Var inde i 24/7 store roman og snakket med forskellige mennesker, som havde været i romanen på det tidspunkt. Blandt andet Michael Christiansen, Foghs gamle spindoktor, som var en af de allerførste journalister i romanen lige de der revolutionsdage i december, og som fortæller om hele den der underlige forvirring om, man tror, man kommer til et blodbad. Det var jo det, man læste om. Ceausescu skyder alle ned, og så går han rundt og ser på nogle gamle, mugne lig, der har været døde i månedsvis, og det er som om, han ligesom bliver kørt sådan meget sådan iscenesat rundt til det her. Altså, det virker helt besynderligt på ham, og det er jo sådan en førstehåndsberetning. Det er jo guld.
Nu har I jo planlagt nogle efterfølgende romaner, de skal kan jeg næsten regne ud foregå i 90'erne. Og så, men det er jo blevet meget moderne, ved jeg jo, at man skal lave sådan en prequel, eller jeg tror nok det hedder. Mm. Altså, kan man forestille sig, at I går tilbage i 60'erne og 50'erne, og måske 40'erne, hvad vi er? Altså.
Vi har faktisk lavet en prequel i serien. Okay. Fordi et af vores bind foregår nok i 79, okay, men handler egentlig om besættelsen og Ole Wivel og ringen omkring fascinationen af nazismen blandt danske intellektuelle. Så vi kunne ikke helt holde os for 40'erne.
Men vi vil lave en til, i hvert fald, ikke, som skal foregå i midten af 90'erne, ikke? Og måske vil vi vende historien lidt på hovedet, fordi vi plejer, altså ligesom at vi har en skabelon, når man laver krimier, så bliver det jo lidt nogle skabeloner, men at vi starter i Danmark, og så pludselig skal vi ud i verden, og så går det fra at være en krimi til en thriller, ikke? Men her kunne vi måske godt tænke os at starte ud i verden, altså midt i den her forfærdelige krig, der var, som var en krig, som jeg var meget optaget af, og så også Simon var meget optaget af, som jo på en eller anden måde var vores Vietnamkrig, ikke? Det var en krig, hvad hedder det?
Taler om Jugoslavien?
Ja, Jugoslaviens opløsning, ikke?
Og altså, en meget interessant ting. Undskyld. Ja, nej. Jamen, det var bare i forhold til, de lavede statskup mod Ceausescu, gamle kommunister, i 1989. Fordi det, gamle kommunister kunne, det var, de ved, hvordan magt og kup fungerer. Det var nok lidt af det samme, der skete i Jugoslavien. En gammel kommunist, Milosevic, som fandt ud af, det er nok nationalismevejen går.
Mm. Det næste årti, I kommer ind i 90'erne, det er der, hvor indvandrerdebatten, den virkelig bryder ud i lys nu, fordi her, der slipper vi for den, ikke? Den er slet ikke kommet på banen endnu. Bliver det ikke et virkelig, virkelig, virkelig følsomt terræn at bevæge sig ind i?
Jo, men jeg vil sige, at det som...
Men du kan sige, at alle er jo røvehuller, ikke? Siger du i fiktionen, ikke?
Jo, men det som den flygtningebølge, der er der, kommer til at spille en meget stor rolle i det plot, vi kommer til at lave. Altså folk, der flygter fra Jugoslavien op til Sandholmlejren, og der er kan jeg huske fra folk, vi også har talt med, der er blodige opgør deroppe.
Og der er jo tale om en bog, hvor der bliver røget, og der bliver drukket, fordi det er jo en noir-krimi. Det er lidt dunkelt, og det
jeg
er altid
brændvær. Jeg kan huske, det var også sådan.
I 80'erne?
Ja.
Men man er jo i krimi-genren, i noir-genren.
Tak skal I have, Christian Dorf og Simon Pasternak, forfatterteamet til Tal til mig. Vi når ikke ret meget mere i denne her uge.
Jeg vil lige sige, at bogen er udkommet på forlaget Gyldendal.
Nå. Ja, spændende. Men jeg var sådan set bare ved at lukke butikken, og det er jeg gør, fordi om lidt så er der nyheder. I redaktionen, der sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research, og bag knapperne, der sad Arbi Alexander, som jeg nu giver en undskyldning, fordi jeg påstod, at han var faldet i søvn, fordi at han tøvede lidt med at sætte klippet på med Ceausescu. Det er en misforståelse, jeg selv har været involveret i, og da det jo er... altid godt at give undskyldninger offentligt, så er det.